kamozon.com taqdim etadi.
Hayot shunaqa ertadan keyin ertaga keladi. San shu ertangi kuningni ko'rolmasligi mumkin. Oqora odam ajratish juda qiyin. Osoni varro bilan qalam ol va dardini yoz. Hammasi boshqacha edi mahallada, arkada u joylar hozir o'zgardi. Sal zamonaviylashdi. Kecha 18 yoshida meni boqqan bog'chapanmi ko'rdim. Salom bersam yig'lab yubordilar. 15-16 yoshgacha o'tkazgan joy maktab. Men hozir shu maktabni polasida turibman. Kecha sinfdoshlar bilan o'ynalgan futbolni sog'indim. Lekin vaqti orqaga qaytarolmayman. Maktab zinalari va burchidagi podvalda hamma tema o'sha yerdan boshlangandi. Tug'ilgan kuni maktabda mendan boshqasi kayf qila olmadi. Jekyll Chivas Regal mani esimda. Yana esimda mani sevgan yorimda men ko'rishganman u bilan faqat shu maktabim orqasida. Ne to bunaqa holat men erisha olmadim unga. Lekin erishdim bu soli buni lablaridan. 15 yoshman yosh bola qulog'imda naushni ertalabdan kechgacha ichardim men o'zgarmasdim. Avtomatikki sevgan mergeta edi. So'nggi qo'ng'iroqdek rasm arxivimda qoldi. Qanaqa hayot bo'lsa ham unga ko'nikish kerak. Allohim beradi senga vafodor bo'lsang oilangga. Ona duosi amalga oshadi. Sen qachonki o'zgarib ko'chada yurish o'rgansang doim. Besh qo'l barobar emas, sevgi uchramaydi. Bari bir qissani esingga tushib bazoblaydi. Qanaqa odamsan, o'zingga prav, o'zingga xonsan. Glavniy sobrini sotma do'stam o'zbeksan. Qanaqa hayot bo'lsa ham unga ko'nikish kerak. Allohim beradi senga vafodor bo'lsang oilangga. Ona duosi amalga oshadi, sen qachonki o'zgarib ko'chada yurish o'rgansen doim. Besh qo'l barobar emas, sevgi uchramaydi, bari bir qissani esingga tushib azoblaydi. Qanaqa odamsan, o'zingga prav, o'zingga xonsan. Glavniy sobrini sotma do'stam o'zbeksan. Hammaning ninasi hammaga har xil. Bugun tuyuladi yaxshi, ertasiga boshqacha. Bosamiz jigar, qadami birgalaydi. Dorini to'xtatmasang qichish boshlanar ekan badanda. Sotarkansan o'rtoqni glavniysi oilani. U shu yuragingda qolgan qizga hech ham zor bo'lmagan. U xiyonat qiladi, vafodor emas. Qiyin paytda oldingda turmasa senga kerak emas u. Qara anonga, uyigini onam ko'ryapti. U bolani ko'rganda sigaret chekib turgandi. Onani o'ylamadi, faqat g'ibatlar qildi. Ortiqcha gap gapir bo'lib boqdi. Zoy ketqazu ishlash kerakligida bizni put qidirib bizani do'st bilganlarni orqasidan urardi. Bu yarashmas ekan xoladendan yoki onendan yoki ko'chada okendan so'ra. Bu ko'chalardan uni topolmaymiz, lekin qidiramiz, jonimizni sog'inamiz. Uni unutmaymiz, rasmlariga qarab termulamiz. O'shanda amallaymiz. Qanaqa hayot bo'lsa ham unga ko'nikish kerak. Allohim beradi senga vafodor bo'lsang oilangga. Ona duosi amalga oshadi, sen qachonki o'zgarib ko'chada yurish o'rgansen doim. Besh qo'l barobar emas, sevgi uchramaydi, bari bir qissani esingga tushib azoblaydi. Qanaqa odamsan, o'zingga prav, o'zingga xonsan. Glavniy sobrini sotma do'stam o'zbeksan. Qanaqa hayot bo'lsa ham unga ko'nikish kerak. Allohim beradi senga vafodor bo'lsang oilangga. Ona duosi amalga oshadi, sen qachon o'zgarib ko'chada yurish o'rgansen doim. Besh qo'l barobar emas, sevgi uchramaydi, bari bir qissani esingga tushib azoblaydi. Qanaqa odamsan, o'zingga prav, o'zingga xonsan. Glavniy sobrini sotma do'stim o'zbeksan.